Përshëndetjen nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe në këtë emision postjerësh do të dëgjoni. Grupi militant Shteti Islamik merr përgjegjësim për sulmin në Londër ku u vran 4 persona. Mbi 100 prona të Kosovës ndodhen në Serbi, por Serbia nuk mund t'i përvetsoj ato, thon autoritetet në Prishtinë. Punëtorët shëndetësor në Kosovë paralajmërojnë protesta. Prokuroria speciale në Maqedoni nis hetime të reja kundër zyrtarëve. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësim për sulmin në Londër ku u vran 4 persona, përfshirë edhe sulmuesin. ISIS ka thënë se njëri nga ushtarët e tij ka kryer sulmin në urën Westminster dhe në Parlamentin Britanik. Kryeministrja Britanike Theresa May ka thënë se sulmuesi, identiteti të cilit nuk është bërë publik, ka qenë i lindur në Britani. Ai sipas saj ka qenë i njohur për autoritetet e sigurisë. Për më shumë detaje dëgjojmë material në vazhdim. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësim për sulmin në Londër. ISIS thot se sulmuesi në Londër ishte njëri nga ushtarët e tij. Tet veta u arrestuan pas sulmit të së mërkurës në Londër, i cili la 4 persona të vrarë, tha policia. Kreu i komandës antiterrorizëm Mark Rowley tha se qindra detektiv kanë punuar gjatë gjithë natës duke bërë kërkime në 6 adresa. Dhoma e ulët e Parlamentit Britanik sot nisi seancën me një minut heshtje për të nderuar viktimat e sulmit të së mërkurës.
In respectful memory of those who lost their lives.
Në nderim të kujtimit të atyre që humbën jetën në sulmin e 22 marsit dhe të gjithë të lënduarve në këtë sulm, ne do të mbajmë një minut heshtje, ka thënë kryetari dhomës së ulët, Simon Berko. Kryeministrja e Britanisë së Madhe Theresa May tha se sulmuesi ka vepruar i vetëm duke shtuar se ai ishte i lindur në Britani. May para dhomës së ulët të parlamentit tha se sulmuesi ishte figurë e njohur nga autoritetet e sigurisë dhe se ishte hetuar disa vite më parë për ekstremizëm të dhunshëm.
Yesterday an act of terrorism tried to silence our democracy.
Dje një akti terrorizmit tentoi të heshtë demokracinë tonë, por sot ne takohemi normalisht, sikur se kanë bërë gjeneratat para nesh dhe sikur se gjeneratat e ardhshme do të vazhdojnë të bëjnë një gjë të tillë. Dhe ne përcjellim një mesazh të thjeshtë. Ne nuk jemi të friksuar dhe vendosmëria jon kur nuk do të luhatet para terrorizmit, tha May. Të vrarët në sulm janë një grua në të 40-tat, një burr në të 50-tat, polici Keith Palmer dhe sulmuesi, tha policia. 7 nga të plagosurit janë ende në spital në gjendje kritike, ndërkaq 29 veta të tjerë janë trajtuar po ashtu. Në mesin e të prekurve nga ky sulm terrorist janë 12 britanik, 3 nxënës nga Franca, 2 qytetarë nga Rumania, 4 nga Korea e Jugut, 1 nga Gjermania, 1 nga Polonia, 1 qytetar kinez, 1 amerikan dhe 2 grek kanë njoftuar parlamentin kryeministrja May. Ajo shtoi se niveli i kërcënimit në Britani vazhdon të jetë i lartë dhe se kjo do të thotë se sulme të tilla mund të ndodhin edhe për një kohë. Kryetari i Londrës, Sadiq Khan, ka vlerësuar lart punën e policisë londineze. Ai ka çmuar lart punën e policisë të vrarë të mërkurën.
We should recognize that one of the reasons why London is one of the safest cities in the world is because of the bravery of officers like Keith Palmer.
Ne duhet të dimë se njëra nga arsyet pse Londra është njëri nga qytetet më të sigurta në botë është për shkak të trimërisë së policëve tan, sikurse Keith Palmer, të cilët në bazë ditore punojnë që Londra të jetë një nga qytetet më të sigurta në botë, tha ai. Sulmuesi goditi njerëzit me makinë, theri për vdekjen një polic pranë Parlamentit Britanik dhe më pas u vran nga policia. Autoritetet britanike akoma nuk kanë zbuluar identitetin e sulmuesit. Në Washington, shtëpia e bardhë tha se presidenti Donald Trump i ka ofruar kryeministres britanike May bashkëpunim të plot në hetimin e sulmit. Qyteti Londrës dhe qeveria e madhështisë së saj kanë mbështetjen e plotë të qeverisë amerikane për t'u përgjigjur këtij sulmi dhe për t'i sjellë përgjegjësit përpara drejtësisë, tha sekretari për media i shtëpisë së bardhë, Sean Spicer.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
110 prona të ndërmarjeve shoqërore të Kosovës gjenden në Serbi. Autoritetet përgjegjëse thonë se nuk kanë qasje në këto prona, por se as Serbia nuk mund t'i përvetsoj ato. Ekspertë të kësaj fushë ndërkaq thonë se çështja pronësore është e komplikuar dhe se duhet të zgjidhet përmes suksesionit. Nadia Ameti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Janë bi 180 prona të ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës jashtë territorit të saj, nga të cilat 110 gjenden në territorin e Serbisë. Në bazë të ligjeve në fuqi, këto prona administrohen nga Agjencia Kosovare Privatizimit dhe shteti ku gjenden pronat përkatëse nuk ka të drejtë i përvetësoj, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës dhe njohës të kësaj çështjeje. Por menaxhimi pronës e Kosovës nga AKP-ja deri më tani ka qenë i pamundur për arsye se Beogradi zyrtar nuk e njeh autoritetin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Kosova nuk ka asnjë pronë shtetërore në Serbi dhe në vendet e tjera të ish Jugosllavisë, thot për Radio Evropa e Lirë zëvendës kryeministri i Kosovës Ramiz Kilmendi. Pronën shtetërore, thot ai, edhe Serbia, sikurse shtetet tjera, kanë të drejtë ta regjistrojnë në pronësitë e saj. Në anën tjetër, Serbia nuk mund të bëjë regjistrimin në pronësitë e saj asetet e ndërmarrjeve shoqërore për shkak, siç thot Kilmendi, kjo çështje është rregulluar me vendim të administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë. UNMIK në kohën kur e administroj Kosovën.
E Kosova gjithmonë ka qenë instanca e fundit, ka qenë pjesë e krajina autonome e Kosovës, socialistë e Kosovës, ndërsa Republika ka pas prona këtu, Federata ka pas prona këtu, dhe Amata i Jugosllavisë ka pas prona këtu, dhe shumë agjencione tjera ka pas prona, ndërsa Kosova nuk ka pas fare prona shtetërore jashtë territorit të dikës Kosovës.
Edhe me Mejdi Bektashi, profesor i lëndës analiza ekonomike e së drejtës në fakultetin juridik, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se pronat të ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës nuk mund të bartë në pronësitë e shtetit të Serbisë. Edhe pse Bektashi dyshon se disa prona të ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës që gjenden në Serbi janë privatizuar apo shfrytëzohen nga persona të ndryshëm në mënyrë jo ligjore.
Unë sa kam informacione, pjesa më e madhe atyre ndërmarrjeve kosovare që kanë operuar në Serbi janë privatizuar, por edhe shumë ndërmarrje serbe në Kosovë që me krijimin e zonës të privatizimit, ose janë privatizuar, ose janë në fazën para përgatitore të privatizimit.
Bektashi thekson se zgjidhja çështjes së pronave në mes Kosovës dhe Serbisë është më komplikuar. Ai ka thënë se kjo nuk është problem pronësor apo ekonomik, por është problem politik, i cili mund të zgjidhet vetëm përmes suksesionit.
Por suksesioni në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë nuk mund të fillojë derisa nuk ofrojnë qëndrimet dhe nuk kemi njohje të dyanshme.
Kurse autoritetet serbe në Beograd disa herë kanë kërkuar zgjidhjen e çështjeve të pronave, madje ato kanë kërkuar që kjo çështje të negociohet në bisedimet që po zhvillohen në Bruksel në mes Prishtinës dhe Beogradit zyrtar. Ministra e Drejtësisë në Qeverinë e Kosovës, Durata Hoxhaj, ka thënë Radios Evropa e Lirë se çështja pronave në territorin e Kosovës nuk mund të jetë pjesë e bisedimeve që zhvillohen në Bruksel ndërmjet Kosovës e Serbisë. Kjo çështje është ngritur pas një vendimi të qeverisë së Kosovës për kalimin e pronësisë të Kosovës të pronave të paluajtshme të ish Jugosllavisë, Serbisë dhe të krahinës autonome të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Federata Sindikale e Shëndetësisë ka paralajmëruar se javën e ardhshme do të mbajë protesta. I gjithë sistemi shëndetësor do të jetë në protestë si rrjedhoj e shpërfilljes së kërkesave të bëra nga këta të fundit për rritje pagash, kushte më të mira të punës e disa kërkesa të tjera. Ministria e Shëndetësisë as Qeveria e Kosovës nuk kanë dalur me qëndrim për çështjen e protestës. Holësit nga Ariana Kasapolli.
Federata Sindikale e Shëndetësisë së Kosovës ka paralajmëruar një protest me fillim nga mesi javës së ardhshme, pas mos përmbushjes së një varg kërkesash drejtuar institucioneve të Kosovës. Paralajmërimi i protestës u bë në një konferencë me gazetarë të sindikalistëve të shëndetësisë. Federata Sindikale e Shëndetësisë së Kosovës i dha pak kohë më parë një afat prej dy javësh Qeverisë së Kosovës dhe Ministrisë së Shëndetësisë për të përmbush një varg kërkesash për fshirje dhe rritjen e pagave për punonjësit shëndetësor. Kryetari i kësaj federate Blerim Syla i tha Radios Evropa e Lirë se disa nga kërkesat e tyre janë rritja e pagës prej 15%, përmirësimi i kushteve të punës, rregullimi i statutit të qendrave të mjekësisë familjare e që tash për tash janë në ombrellën e kuvendeve komunale.
Protesta paralajmëruar do të mbohet të mërkurën me datë 29/3/2017, duke filluar nga ora 8 deri në ora 9 të mëngjesit, në të gjitha institucionet shëndetësore. Po ashtu, po e lajmëroj që në mënyrë simbolike, që të tregohet seriositeti i protestës për një kohë që të cilin do ta caktojmë vetë, do të marrin pjesë edhe punëtorët e emergjencës.
Në anën tjetër, Devide Ymeri, kryetare e sindikatave në qendrat e mjekësisë familjare në komunën e Ferizajit, ka thënë se qëllimet e protestës janë të përbashkëta si të nivelit primar, sekondar e terciar. Por kërkesa specifike e qendrave të mjekësisë familjare është që këto institucione të jenë nën ombrellën e Ministrisë së Shëndetësisë, pasi problemet rreth politikave shëndetësore janë të panumërta.
Kur është nda, mjekësia familjare është lanë nën kompetencën e kuvendeve komunale. Kuvendet komunale, dhe të thëtë, menagjojnë me mjekësit familjarë, me qendrat e mjekësis familjarë, ndërsa sekundari dhe terciari dhiqet nga direkt nga Ministria e Shëndetësisë, dhe të thëtë, ndikimi i ministrisë në qendrat e mjekësis familjarë është i tërthërt, nuk është i drejt për drejt, dhe të thëtë, në përherë kem konflikt me politikat lokale.
Ndërka, Gjemail Selmani, kryetari sindikatës së shëndetësisë në qendrën klinikë universitare të Kosovës, ka thënë se kushtet e punës në institucione publike shëndetësore janë shumë të rënda.
Gjendja mjekëve sot në Kosovë, në qëfëse në nëmjë në aspektin financiar, gjendja mjekëve cilët i përkosin shtresës të pesme dhe shtresa e mesme duhet jetë kurrizi e shoqërisë, është nën atë nivel, nën fjallin shtresa e mesme, një pjesë e mirë e mjekëve punojnë shumë sa për të mojtë në mjërë dinjetoze familjen dhe rroga bazë e një mjeku specialist është 580 euro. Ndërsa se për këtë kushteve të punës është mizerje në plotë kuptimin e fjallisë.
Aktualisht as Qeveria e Kosovës dhe as Ministria e Shëndetësisë nuk janë deklaruar për çështjen e protestës. Protestat e paralajmëruara të punonjësve të shëndetësisë vijnë pas një periudhe, siç thon sindikalistët, të lënjes pas dore të kësaj fushe. Qeveria e Kosovës pati paralajmëruar një ligj të ri për pagat, duke e përfshirë edhe sektorin e shëndetësisë, por ai u tërhoq pas një varg vërejtjesh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Besimtarët musliman Bektashi po kremtojnë festën e Novruzit, njëra nga kremtimet më të rëndësishme persiane që shënon fillimin e pranverës. Tetë tarikate të Bektashinve në Kosovë ka nisur festimet përmes lutjeve karakteristike në teqet gjithandej Kosovës. Një nga tarikatet më të reja në Kosovë, Ajrufaive, ruan ende ritet fetare karakteristike të kremtimit të festës së Novruzit përmes shpimeve në pjesë të ndryshme të trupit të besimtarve. Arton Konushevci njofton nga Prizreni.
Të mbledhur në teqen e Rufaive në Prizren, dhjetra besimtar musliman Bektashin kremtojnë festën e Nevruzit që shënon njëkohësisht fillimin e pranverës dhe një vit të ri. Një grup burrash nisë ritet me valle karakteristike të festës përmes këngës e lutjeve bëjnë thirrje për begati dhe paqe. Festa e Nevruzit, njëra nga kremtimet më të rëndësishme persiane në Kosovë, shënohet në mesin e siç quhet tarikateve muslimane bektashiane që vazhdojnë të jenë të panjohura për besimtarët e tjerë musliman. Tarikati Rufai në Prizren vlerësohet e tarikati më i ri në vend në mesin e 12 të tjerave dhe ritet fetare të festës se Nevruzit janë edhe më karakteristike se tek të tjerët. Rufait janë një tarikat fetar që u krijua në shekullin e 12 dhe lutjet e besimtarve arrin një pik kulminante të një gjendje të veçantë kur nisin edhe shpimet në pjesë të ndryshme të trupit. Shej Adri Hussein, sheu i teqes e Rufaive në Prizren, që numron mbi 100 pjestar, për zgjedh një numër djemësh dhe burash për ritin e quajtur Zekir Kiam apo të shpimit.
Ndërsa originaliteti i kësaj ka qenë kur kanë shku misionart, për me i bin njerës që i ekziston një fuqi, bin njerëzore, që na i thojmë Zot, i kanë përdor për me i bin njerës. Na sot nuk i praktikojmë puna me i bin dikonin, na i kena tradit edhe 4 ditë njëm ka e bajmë.
Rriti i shpimit në trup në teqen e Rufaive në Prizren është përcjell me gjenatat e tëra dhe shehu thot se përzgjedhja bëhet vetëm nga ai.
Unë e përcaktoj ku shtek, majnë men ku shukon para një vjetë, majnë men ku shukon para dy vjetëve, adela dhe nuk du me po që gjithmonë njajtis.
Njeri nga të rinë që i nënshtrua për herë të parë këti rriti, driton Lipo Veci, thot se ka pritur 5 vjetë deri në përzgjedhje dhe e tëra si pas ti ka të bëj me besimin.
Unë veti nuk kom një fare, është qasë që e besimin, nuk është të fakt bëj me përgjot tjetër, si thash në majrët njerës me nëmë, është në farboj tronë dhja po...
Festa e Nevruzit në Kosovë shënuar kryesisht në pjesën perëndimore të vendit, në dy komunat ku janë shtrirë muslimanët bektashian Prizren e Gjakov, përshkohet me dallime dhe më shumë mosbesim. Megjithatë, ceremonitë fetare e bëjnë të veçantë kremtimin e fillimit të pranverës që për bektashind shënon një lindje të re dhe mirëqenje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prizreni, Arton Konushevci.
Pas thirrjeve të vazhdueshme të opozitës që Kosova të shkojë në zgjedhje të parakoshme, së fundmi, sipas analistëve politik, po dërguan mesazhe të qarta për zgjedhje edhe nga vetë partitë e koalicionit qeverisës. Aktualisht vlerësohet se në fushatën e pashpallur zgjedhore janë përfshirë të gjitha partitë dhe liderët e tyre. Kronike Ziadin Gashit.
Udhëheqësit më të lartë të institucioneve dhe partive politike në Kosovë i janë përveshur një fushate ende të pashpallur zgjedhore që sipas analistëve politik tregon mesazhet se zgjedhjet e parakoshme po shihen si opsion nga vetë leadershipi i vendit. Analisti Imer Moshkolaj thotë se udhëheqësit e shtetit kanë dështuar në përmbushjen e agjendës dhe miratimin e çështjeve të rëndësishme për të cilat është krijuar koalicioni qeveritar, kështu që tani kanë zgjedhur rrugën e zgjedhjeve të parakoshme.
Në vend të të bëhet në institucione, po bëhet në qytetet ndryshme, po bëhet në tubine partijake, po bëhet në shtëpit e qytetarve, të cilve po ju ofrohet alternativa qeverisë, në fakt nuk po mundet që të zbatohet në praktikë.
Në fushatë, si pas Imer Moshkolajt, janë përfshisi partitë në pushtet, ashtu edhe ato në opozitë. Aktualisht, thot ai, zgjedit po shien si rrug më lehtë se sa miratimi shumë qështjive për të cilat ishte e krijuar koalicioni aktual me ndihmen dhe mbështetjen ndërkombëtare.
Po duke pas për asysh prapë se nuk po ka sinjale se kriza politike do të zgjidhë respektivisht situata do të zhblokohet, fatkecisht zgjedhjet shihen si opcion i vetëm i mbetur, pavarësisht se mund të ndodhë që konfigurimi politik i pas zgjedhjet të mos pësojnë ndryshimet më dha.
Gjatë dy viteve të fundit, aktivitetin kryesor për të quar vendin në zgjedhje e kanë zhvilluar partitë opozitare, por së fundit, si pas analistit nga Demokraci Plus, Driton Selmanaj, një fushat të fuqishme po e zhvillon edhe kryetari partisë demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, i ndihmuar si pas ti edhe nga presidenti i vendit Hashim Thaçi.
Aktivitetin më të mos për shëvomin të kryetari partisë demokratike, Kadri Veseli, dhe unë me këtoj po më patenton që t'i arri dy qëllime, e para për ta përgatit vetën si një lider i së ardhmes. Dhe gjitha me nëjë për të bartë mesazh të partnerëve të koalicionit që të mos të një e përhatëshëm në asë një sekundë, sepse ai mund të akërcinoj eksistencën e këtij koalicioni sa herë që ai mund të ta bëjë gjë të tillë.
Koalicioni aktual ndërmjet Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike, sipas Driton Selmanajt, për Partinë Demokratike të Kosovës po shihet si i panevojshëm dhe se jetëgjatësia e kësaj qeverie është vetëm rezultati presioneve ndërkombëtare.
Partia Demokratike e Kosovës, sidomos zoti Vesil, pas zgjedhjes së zotit Thaçi president, domethënë ata vazhdimin e koalicionit me LDK-n e shohin absolutisht panevojshëm. Ata këtë koalicion e mbajnë më tepër për shkak të presionit që mund vinë nga zyrën ndërkombëtare në Kosovë, se sa nga dëshira atyne.
Si do qoftë, koalicioni ndërmjet PDK-s dhe LDK-s, ku bën pjesë edhe komunitetet jo shumic, ishte mbështetur nga faktori ndërkombëtar, duke besuar se do të zbaton të paktën tri qëllime, themelimin e gjykatës speciale, të cilin e ka përmbushur duke miratuar bazën e nevojshme ligjore, si dhe ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Manezi dhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, dy qëllime këto të cilat nuk i ka përmbushur, për shkak të mospajtimeve dhe mungesës së zgjidhjeve politike politike rreth këtyre dy qëllimeve, vendimarrja në kuvendin e Kosovës aktualisht është bllokuar. Madje sipas analistëve, tani para koalicionit do të paraqitet edhe sfida e radhës, ajo e miratimit të ligjit për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në mision ushtarak, sipas propozimit të presidentit Thaçi, i cili besohet se mund të përplasë politikën kosovare edhe me qendrat e vendosjes ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Maqedonia, ku Prokuroria Speciale ka nisur hetime të reja kundër zyrtarve për fshehje tatimi dhe shpërdorim të detyrës zyrtare, duke dëmtuar buxhetin shtetror për disa qindra mira euro. Identiteti të akuzuarve nuk është publikuar, por të gjithë janë personalitetet të afërta me partinë e ish-kryeministrit Nikola Gruevski. Në mesin e tyre ka dhe gazetar, por nga prokuroria thanë se kjo nuk ka të bëj me median ku ata punojnë, andaj edhe i hodhi poshtë akuzat për presion ndaj medjave. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Prokuroria Publike Speciale ka njoftuar nisjen e 4 hetimeve të reja për shpordrim detyre të zyrtareve në pozita të ndryshme në shtet, të cilat, siç thuhet, në forma të ndryshme kanë dëmtuar buxhetin e shtetit në disa qindra mijëra euro. Dy rastet e para të koduara tabla dhe trista kanë të bëjnë me shpordrim të detyrës zyrtare, ku në mesin e të dyshuarëve është edhe një ish ndihmës ministri i punëve të brendshme, ndërsa dy rastet e tjera të koduara Total dhe Tifani kanë të bëjnë me fshehjen e tatimit, ndërsa në shënjesër ka dhe disa gazetar të afërt me partinë e Gruevskit VMRO DPMNE. Në interes të hetimit dhe kompletimit të hetimeve nga Prokuroria Speciale nuk kanë publikuar identitetin e të akuzuarve, si dhe shumën e plot të parave të keshpërdorura.
Upravata za javni prihodi i Ministerstvot za financi ne samo shtu ne gjizvërshuveli zakonskite dožnosti o delu krogot në nivno të rabotenje.
Në periudhën nga vitit 2008 dhe në vitin 2015, Drejtoria e të Hyrave Publike dhe Ministria e Financave jo vetëm që nuk kanë kryer obligimet të tyre ligjore, por përkundrazi kanë lejuar që individ dhe ministri të tjera të punojnë në kundërshtim me dispozitat ligjore në fuqi, duke i lejuar atyre të pasurohen në dëm të buxhetit të shtetit, ka deklaruar prokuroria Katica Janeva, duke i ftuar qytetarët që të bashkëpunojnë me këtë institucion për nxjerrjen paradrejtësisë të të gjitha zyrtarëve dhe personave të tjerë që mund të kenë keshpërdorur pozitën zyrtare.
Ovje danoçni malverzacije i povredata në zakonot za javni nabavki direktno vlihet në siromaçniot standard.
Të gjitha këto shpërdorime tatimore dhe shkelje të ligjit për furnizime publike reflektohen në mënyrë direkte në standardin e varfër të qytetarëve dhe shërbimet financiare në të cilat e jetojnë shumica e qytetarëve të vendit, u shpreh Janeva. Prokuroria Speciale ka hedhur poshtë pretendimet se me hetimet e reja ka për qëllim pengimin e punës së medjave, për faktin se në mesin e të dyshuarve për fshehje tatimi dhe falsifikim dokumentesh janë edhe disa gazetarë të një medie afërt me pushtetin. Prokuroria Lenqe Risteva tha se pretendimet e tila as pak nuk qëndrojnë, pasi qëllimi kryesor i prokuroris është zbardhja çdo rasti që ka të bëjë me shkeljet ligjore.
Specialno to javno obvinitelstvo, kako odgovorna i profesionalna institucija, raboti vo interes na građanite na Republika Makedonija i so celosno počitovanje na site zakonski propisi.
Prokuroria Publike Speciale si institucion profesional dhe me përgjithësi të lartë punon në interes të qytetarëve të Maqedonisë, duke respektuar të gjitha ligjet që janë në fuqi. Duam të sqarojmë se për momentin asnjë medie nuk është duke u hetuar nga Prokuroria Speciale që të thuhet se ne po bëjmë presion mbi punën e tyre. Nëse personat të caktuar në një farë mënyrë janë të lidhur me media të caktuara dhe nga ana tjetër kanë bërë shkelje ligjore apo vepra penale, kuptohet se në interes ton, por edhe të gjithë të tjerëve është që të vërtetojmë nëse veprat e tilla janë bërë, që të mund të iniciojmë përgjithësi për personat e tillë. Por ne i hedhim poshtë të gjitha pohimet se gjoja po bëjmë presione mbi punën e medjave, deklaroi prokuroria Lenqe Risteva. Prokuroria Speciale gjatë funksionimit të saj një vit e gjysmë kanë ngritur hetime dhe akuza ndaj më shumë se 50 zyrtareve të lartë shtetëror, në mesin e të cilëve është edhe ishte kryeministri Nikola Gruevski, ministra si dhe shumë drejtore funksionar të tjerë të lartë, kryesisht nga partia VMRO-DPMNE. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Parlamenti i Shqipërisë ka miratuar 4 ministrat e rinj të qeverisë, të cilët më parë u dekretuan nga presidenti Bujar Nishani. Votimi i ministrave të rinj të qeverisë që udhëheqet Qedi Rama u bë pa praninë e partive opozitare. Ministri i Branshëm u emërua Fatmir Gjafaj, ministre shëndetësisë Orgeta Manastirliu, Ulta Gjaçka do të udhëheq ministrinë e mirëqenies sociale dhe rinjisë, ndërkaq Eduard Shalci është emëruar ministër i pushtetit vendor. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson u bëri thirrje vendeve të koalicionit ndërkombëtar që lufton grupin militant Shteti Islamik të rrisin kontributet e tyre. Tillerson i bëri këto komente në Washington në një takim të koalicionit prej 68 antarësh. Grupi ekstremist ka pushtuar pjesë të mëdha të Irakut dhe Sirisë në vitin 2014, por ka humbur territor qysh më vitin 2016. SBA-t do bëj pjesën e saj, por rrethanat në terren kërkojnë më shumë nga të gjithë ju. Kërkojnë nga të gjitha vendet të shohin se si mund të mbështesin këto përpjekje jetike për stabilizim, tha Tillerson. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko tha se vrasja e një ish ligjvënësi rus në Kiev është akt i terrorizmit shtetëror nga Rusia. Poroshenko e bëri këtë deklarat në Facebook dhe Twitter disa orë pasi Denis Voronevkov, i cili është vendosur në Ukrainë vitin e kaluar dhe ka kritikuar qeverinë ruse, është vrarë në qendër të Kievit. Vrasja është një akt i terrorizmit shtetëror të Rusisë, të cilin Voronevkov është dashur ta lërë për arsye politike, tha Poroshenko. Voronevkov, 45 vjeçar, ishte deputet i Partisë Komuniste në Dumën e Shtetit Rus nga viti 2011 deri në shtator të vitit 2016. Rreth 600.000 persona vazhdojnë të qëndrojnë në zona në perëndim të Mosulit që është në kontrollin e grupit militant Shteti Islamik, ndërkaq 400.000 të tjerë janë të bllokuar në qytetin e vjetër të Mosulit, ka njoftuar sot OKB. Ata kanë nevojë të madhe për ushqim, tha Bruno Ghetto, që përfaqëson Agjencinë për Refugjatë të OKB-s në Irak. Ai ka thënë se njerëzit që kanë ardhur nga ajo zonë kanë përshkruar situatën si dëshpëruese. Komentet e tij vijnë në kohën kur forcat irakiane kanë nisur një ofensivë që prej tetorit për të marrë në kontroll Mosulin. Pjesa lindore e Mosulit u rimor në muajin janar, ndërkaq forcat irakiane janë duke zhvilluar betejë të ashpra për të rimarrë edhe pjesën perëndimore të qytetit. Një depo municioni pranë qytetit Karakiv të Ukrainës është përfshirë nga flakët. Disa shpërthime janë dëgjuar po ashtu duke bërë që mijëra njerëz të evakuohen. Kryeministri i Ukrainës tha se shpërthimi ka ndodhur në depon e bazës ushtarake në Balaklia pranë Karakivit dhe rreth 100 kilometra larg vijës së frontit në konfliktin midis forcave qeveritare dhe separatistëve prorus. Zyrtarët nuk kanë dhënë ndonjëherë të dhëna për viktimat nga incidenti. Ata thanë se rreth 200.000 banorë të zonës janë duke u evakuar. Depoja e cila posedon mijëra tonelata municion përfshir artileri dhe raketa përdoret për të furnizuar forcat e Ukrainës. Bosnia tha se Rusia ka rënë dakord që t'ia shlyejë asaj borxhin e kohës sovjetike në vlerë prej 125 milion dollarësh. Ministria e Financave e Bosnjës tha se marrëveshja e nënshkruar në 22 mars në Moskë do ta bëjë Bosnjën Republikën e parë ish Jugosllave që rikthen para të gatshme. Shuma e plotë e parave pritet të transferohet deri në fund të muajit maj, por koha saktë varet nga ajo se sa shpejt do ta ratifikojë Parlamenti i Bosnjës marrëveshjen. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe në ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.